nouă. Ridicați în picioare. Începând cu versetul 6, vom citi. Geneza, capitolul 39, versetul 6. El lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă de mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Vreme s-a întâmplat că nevastă stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic în afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să plec împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele, el n-a voit să se culce și împreună cu ea. Într-o zi când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci a vorbit astfel, robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care îi zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. L-a luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițați împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Amin. Tatăl nostru, ne înfățișăm din nou înaintea ta, mulțumitori pentru că tu ești un Dumnezeu răbdător, care nu te superi datorită insistențelor noastre. Și, Doamne, insistăm ca și în seara aceasta să ne vorbești în continuare. Doamne, ne pui în față un exemplu de curăție și credincioșie. Doamne, ajută-ne să învățăm de la El cum să trăim la rândul nostru curați și cum Domnul Iisus Hristos să se vadă în acțiunile și în faptele noastre. Te rog, vorbește-ne. Te rog, folosește-mă ca pe un instrument în mâna Ta, așa cum vrei, aducând schimbare în viața mea și în viața fraților și surorilor. Iar toată slava, cinstă și gloria să-ți fie aduse numai ție, pentru că tu ești singurul vrednic de ele. Amin. Luați loc, vă rog. Sunt sigur că ați auzit de Oscar Wilde, scriitorul irlandez, faimos nu numai datorită scrierilor sale, dar și vicilor și comportamentului său scandalos. Omul acesta a spus, pot să mă împotrivesc la orice, dar nu ispitelor. Și spunea el, singura modalitate de a o scăpa de o ispită este cedându-i. Ispita face parte din experiența comună nouă tuturor oamenilor. De la cea mai fragedă vârstă și până la cea mai înaintată vârstă, ispita face parte din viața noastră, din experiența noastră. Ea vine în mod diferit, de la persoană la persoană, de la vârstă la vârstă. Indiferent de statut social, indiferent de poziție, indiferent de cultură, fiecare este confruntat cu ispita. Ispita nu este păcat până nu cedezi înaintea ei. Dumnezeu nu condamnă niciodată ispita, așa cum nu aduce și nu conduce pe nimeni în ispită, ci doar rezultatul ei, care este păcatul. Un exemplu extraordinar ne este oferit pe paginile Sfintei Scripturi în ceea ce privește maniera de a lupta, dacă vreți, cu o ispită, cu toate că Iosif alege o cale mult mai sănătoasă de a scăpa de ea, și anume să fugă dinaintea ei. Anticipând parcă ceea ce peste ani apostolul Pavel îi va spune lui Timotei și ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, fugi de poftele tinereții. Fugi, îndepărtează-te de tot ceea ce pare rău. De tot ceea ce pare rău. Și el rămâne pentru toți cei care se apropie de Sfânta Scriptură un simbol al curăției, un simbol al purității, unul care alege să fugă din fața ispitelor, poate fiind dezaprobat, poate fiind desconsiderat, disprețuit mai ales de cei care se consideră oameni macho, puternici și care râd de astfel de lucruri. Spuneam de dimineață că noi românii avem proverbul acesta, fuga e rușinoasă, dar e tare sănătoasă. În seara aceasta aș vrea să adăugăm ceva acestui proverb. Fuga e rușinoasă, dar cel puțin nu-i păcătoasă. Atunci când fugi de poftele acestea, atunci când fugi din fața provocărilor păcatului, e poate rușinos. Poate vei fi disprețuit de colegi, poate vor râde de tine, poate vor râde de ceilalți care își retalează masculinitatea prin cuceriri și prin alte gesturi de genul acesta, dar cu siguranță vei fi apreciat de Dumnezeu. Și când este vorba de astfel de aprecieri, cu siguranță ale lui Dumnezeu contează mult mai mult. Haideți să ne uităm la viața lui Iosif, haideți să revenim asupra istoriei lui și să vedem ce se întâmplă. Am vorbit de dimineață despre credincioșia lui în fața circumstanțelor potrivnice. Și vă spuneam, într-o formă sau alta, cu toții suntem angrenați în lupta aceasta a devenirii, în lupta aceasta a transformărilor prin care trecem în viața pe care o ducem. Fie că este vorba de circumstanțe, fie că este vorba de ispite, de tentații, fie că este vorba de succes, ni se cere mobilizare, ni se cere o atitudine adecvată, astfel încât ceea ce proclamăm, ceea ce învățăm să se reflecte în viața noastră, în trăirea noastră. Am văzut credincioșia de care dă dovadă Iosif atunci când ajunge în casa lui Potifar. Cu toate că frații lui îl aruncaseră într-o groapă și fără să știm adâncimea acelei grove, vă spuneam, important este nu cât de adâncă este groapa, ci cum te agăți și cum te lași ridicat de mâna lui Dumnezeu este în cele din urmă ceea ce contează. Și Iosif este, iată, ridicat din acea groapă și adus pe un nivel foarte înalt. Bineînțeles că a fost o ascensiune progresivă, nu s-a întâmplat totul instantaneu, spontan, ci datorită credincioșiei lui, felul în care s-a mobilizat, felul în care l-a implicat pe Dumnezeu în viața lui, acolo, în slujba lui Potifar. În cele din urmă, credincioșia aceasta este răsplătită și Potifar îl face aproape egalul lui. Uitați-vă ce spune Iosif în versetul 9. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic în afară de tine. Acesta era singura diferență pe care Potifar o făcuse între el și Iosif. Îi oferise totul pe mână, ceea ce reprezenta un credit fenomenal din partea acestui om care înțelegea ce înseamnă să aibă cineva încredere în tine, pentru că în cele din urmă faraon își pusese viața în mâinile lui, în mâinile lui Potifar. Și spune cuvântul Domnului, de acum nu mai avea altă grijă decât ce să facă, să mănânce și să bea. Asta era toată grija lui. Pentru Iosif aceasta însemna o culme a succesului. Și ce este interesant, în momentul în care credea că în sfârșit apele s-au liniștit din nou. Când vorbim despre ape, probabil românilor trebuie să le se spună apele s-au retras. Și când credea că s-au retras valurile și furtunile, apare altă problemă. La noi, în versetul 7, este scris după câteva vreme. Dar de asemenea poate însemna după toate acestea. După toate acestea. După ce trece prin toate evenimentele acestea și în sfârșit ajunge de acum să fie liniștit, să-și facă treaba lui, să-și facă lucrarea lui, să se bucure de perioada aceasta de acalmie, atunci lovește ispita. Și cred că este un aspect al supracăruia ar trebui să medităm. Când ne credem mai liniștiți, când credem că suntem mai bine, când credem că toate s-au rezolvat, atunci de obicei devenim mai vulnerabili. Atunci devenim mai vulnerabili. Atunci suntem ispitiți să lăsăm garda jos. Atunci suntem ispitiți să ne încredem mai mult în abilitățile noastre, în capacitățile noastre, să ne credem tari, stăpâni pe situație și de fapt tocmai atunci suntem cel mai vulnerabili. Mai mult, uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură despre Iosif. Iosif, în mod clar, era un om inteligent. Apucase să se descurce atât de ușor în această nouă conjunctură, în această nouă cultură, în această nouă structură. Era un om inteligent. Dumnezeu îl binecuvântase cu inteligență. Era un om care se mobiliza și era productiv în ceea ce făcea. Ți-ai fi dorit să ai un angajat ca el. Un om care să lucreze cu seriozitate, să ducă la îndeplinire sarcinile încredințate. Ar mai spune cuvântul Domnului ceva despre el. Era cu o statură frumoasă. Avea o fizionomie atrăgătoare. Era tânăr, necăsătorit. Și se pare că aceasta era area vulnerabilă pe care diavolul o vizează. Pe care diavolul o vizează. Diavolul o vizează și soția lui Potifar încearcă să o manevreze. Pentru că întotdeauna ispitirile au această dublă participare. Au această dublă participare. Pe de o parte este diavolul, dar diavolul nu acționează singur. Se folosește adesea de agenți. Se folosește de o altă persoană, se folosește de o cultură, se folosește de o mulțime, se folosește chiar de propria-ți natură. Se folosește de natura ta. Întotdeauna are această dublă abordare. Și uitați-vă ce se întâmplă. Soția lui Potifar vine la Iosif și este foarte subtilă, nu-i așa? Este foarte subtilă. Uitați-vă cât de virulentă este propunerea ei, cât de directă este. Când vorbim de ispitiri, frați și surori, trebuie să înțelegem că ispitele au o diversitate și o complexitate care într-o formă sau alta ne poate afecta pe oricare dintre noi. Cineva a încercat să facă o clasificare a ispitirilor și le-a pus în trei categorii. Dar în aceste categorii, așa cum spuneam, ele au o atât de mare diversitate încât apelează, cel puțin printr-unul din elemente, la oricare dintre noi. Cineva vorbea despre ispitirile materiale și cred că înțelegem destul de bine ce înseamnă aceasta. Aici nu este vorba de dorința de a avea lucrurile de care ai nevoie, ci este dorința de a avea lucruri despre care ai senzația că ai nevoie, lucruri care îți plac. Și este o ispită. În momentul în care ai o mașină, ispită, știți care este? Să ai o mașină mai bună, mai nouă, mai confortabilă și elementul acesta mai, superlativul acesta. Știți ce este interesant la ispitirii de acest fel? Că nu există un superlativ absolut, cel mai. Nu există cea mai. Pentru că în momentul în care ai obținut-o, constați cu deosebită frustrare că există deja o versiune mai nouă, mai îmbunătățită. Și mereu și mereu este ceva care apelează la, eu știu, whatever it is ce te atrage. Ispitirile de natură materială. Dacă crezi că nu ai probleme cu acesta, așteaptă să vezi. Pentru că sunt ispitirile personale. Și în categoria aceasta intră una dintre cele mai grave forme de ispitire, este cea generată de mândrie. Este ispita de a fi apreciat, ispita de a controla pe alții, ispita de a câștiga proeminență și superioritate în fața altora. De multe ori ele sunt combinate. Vrei casă mai mare, mașină mai luxoasă și toate celelalte pentru a-i impresiona pe ceilalți, pentru a le arăta celorlalți că tu ești dintr-o altă clasă, că tu ai mai mare valoare și dacă ar fi, fratele spunea că el nu este cum scump sau încât să merite să ne certăm, nu, dar oamenii nu ne evaluează chiar în felul acesta. Ne place să epatăm, să arătăm altora că suntem cineva. Mi-aduc aminte când eram în România, am trecut odată printr-un cartier de conațional de ai noștri romi. Și vă imaginați, probabil ați mai văzut fotografii, niște case mari, goale, dar mari. Erau goale, dar erau mari. Și ce era foarte interesant, pentru că pe măsură ce înaintai în sat, turnurile și turlele erau din ce în ce mai mari. Pe măsură ce se apucaseră de construit, da, primul și-a făcut-o așa cum a apreciat-o el. La al doilea era deja mai mare, la al treilea și mai mare. Pentru că nu era vorba numai de a-și pune un acoperiș deasupra capului, ci un acoperiș care să facă umbră în curtea celuilalt, ca să știe cine e mai mare și mai tare în sat. Și mi-aduc aminte că una din cele care traducea emisiunile pe care le-am făcut în limba română, le traducea în dialectul cărderașilor, a venit într-o zi plângând și foarte supărată, foarte afectată. Tatăl ei intrase și el în moda aceasta și în disputa aceasta, în concursul acesta, cine are casa cea mai mare. Și făcuse împrumuturi, se împrumutase de la diferiți prieteni de-ai lui și acum veneau să-și ceară banii și cereau cu camătă. Și a trebuit să vândă casa aceea și au rămas și fără căsuța de la care porniseră. Pentru că cineva voise să demonstreze cine este el. Ispita personală sau personalității. Mândria, orgoliul. Și apoi este celălalt sector al ispitelor, ispitele senzuale, în care altul dorește trupul celuilalt sau, cred că știți prea bine fără a intra în prea multe detalii, de dragul celor mai mici prezenți. Dar cred că înțelegeți ce înseamnă acest gen de ispită. Vedeți, într-o formă sau alta, ispitirile vin la oricare dintre noi. Într-o formă sau alta, fiecare dintre noi se confruntă cu ispita. Iosif ajunge și el în cuptorul acesta. Pentru că diavolul caută orice vulnerabilitate, caută să speculeze orice slăbiciune posibilă. Caută să găsească orice mică breșe, pentru că el nu se dă înapoi de la cea mai mică scăpare. Pentru că are el apoi grijă să o lărgească. Are el grijă apoi, după un deget, să strecoare mâna și după mână umărul și după umăr să intre cu totul în viața ta. Are grijă de acesta. Haideți să vedem, în schimb, cum reacționează Iosif. Pentru că învățăm ceva și de aici. În momentul în care soția lui Potifar vine la el, uitați-vă la răspunsul lui, versetul 8. Uitați-vă, vă rog, la versetul 8. Haideți să-l citim cu toții. Chiar mă uitam, chiar v-aș sugera să nu mai proiectați textele biblice. Pentru că aș vrea, frați și surori, să luăm Biblia cu noi. Da? Pentru că s-ar putea să rămânem câteodată fără pană în pană de curent. Nu mai știm ce se întâmplă cu atâția și cred că asta rămâne mai degrabă la îndemână. Da? Vă rog eu, aduceți-vă Biblia. Uitați-vă la versetul 8. El n-a voit. Haideți să spunem cu toții lucrul acesta pentru că e foarte important. El n-a voit. Care este cea mai frecventă scuză pe care cineva o invocă în momentul în care este ispitit și cedează ispitei? Nu am putut rezista. N-am putut rezista. Și cred că de aici învățăm o diferență majoră. Răspunsul în fața ispitei nu ține de putință, ci de voință. Nu ține de putință, ci de voință. Și dacă vreți un argument, vi-l dau pe cel mai puternic pe care îl prezintă Sfânta Scriptură și pe care îl găsim în Corinteni, în prima carte, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Eu știu, tot felul de motouri avem noi oamenii. Unul pe care l-am auzit nu de mult este așa: dacă nu te poți împotrivi mai bine, dacă nu te împotrivești, mai bine te potrivești. Dacă nu te poți împotrivi, mai bine te-ai potrivi. Mai bine ai ceda. Dar iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu referitor la putința aceasta de a face față. Haideți să ne uităm la versetul acesta, pentru că, în primul rând, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este Cel care ne cunoaște, pentru că imediat spune Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui. Nu va îngădui. Este foarte important să facem această diferență. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni și El însuși nu poate fi ispitit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu este cu totul străin de ispită. Pentru că aici Pavel, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne spune foarte clar, Dumnezeu este Cel care controlează ispita până la urmă. El este Cel care ne cântărește pe fiecare dintre noi, este Cel care verifică puterea noastră a fiecăruia și în momentul în care sunt ispite care trec de puterea noastră, El este Cel care pune piedica. Este Cel care oprește ispita aceea. Iată de ce este foarte clar să înțelegem că ispita vine să verifice nu putința noastră, ci voința noastră. Cât de mult vrem să ne împotrivim? Cât de mult vrem să ne păstrăm curăția? Uitați-vă că de două ori apare mențiunea aceasta, versetul 8 și versetul 10. Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, și aici vedem un alt aspect. Ce bine ar fi dacă o ispită odată respinsă ar dispărea cu totul? Ce bine ar fi! A venit ispita, te-a confruntat, ai înfruntat-o, ai rezistat și apoi răsufli ușurat. Cu asta am rezolvat-o. Vine mândria la tine, îți spune ce grozav ești, ce mari ești, tu spui înapoi a mea Satano și el pleacă și te lasă în pace și tu de acum poți mărșălui victorios în sunetele fanfarei dirijate de fratele Herdean. Dar că nu se întâmplă așa. Vine din nou și din nou și din nou. Și după câteva dăți în care i-ai rezistat victorios, încep deja să pui mâna liniștit pe piept și să zici, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca toți ceilalți. Așa cum a spus fariseul, îți mulțumesc că nu sunt ca toți ceilalți. Și deja nu ți-ai dat seama că ai scăpat gluntele în picior. Deja l-ai scăpat. În fiecare zi îi vorbea. Dar uitați-vă că de fiecare dată se lovește de ce? De refuzul lui Iosif, care este un act de voință. Refuzul este un act de voință. Un act de voință. Trece repede timpul acesta. Uitați-vă la versetul acesta, versetele 8 și 9. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și de aici, frați și surori, înțelegem care este tăria lui Iosif. Care este tăria lui Iosif? Pentru că, să știți, tăria aceasta a crescut în Iosif. Tăria aceasta a fost dobândită de Iosif în urma experiențelor pe care le-a avut cu Dumnezeu. Atunci când el a fost luat din groapa aceea de izmaeliți și dus apoi în piața Egiptului și apoi în casa lui Potifar, vă aduceți aminte ce spuneam de dimineață, el a fost mereu conștient că Dumnezeu este cu el. Conjuncturile se schimbă, circumstanțele se schimbă, oamenii se schimbă, dar Dumnezeu rămâne constant și el s-a agățat în mijlocul tuturor acestor elemente schimbabile, schimbătoare, de cel mai consecvent, de cel mai statornic dintre ele, de prezența lui Dumnezeu. Dar Iosif a perceput această prezență a lui Dumnezeu cu un pas mai departe decât o percep cei mai mulți. Pentru că atunci când le este greu, atunci când se confruntă cu probleme, cei mai mulți conștientizează sau percep prezența lui Dumnezeu și zic, Doamne, te rog, fii Tu aici. Doamne, ajută-mă Tu. Dar nu și atunci când le merge bine. Nu și atunci când trebuie să facă față ispitirilor. Atunci uită cine sunt. Atunci uită cine privește, cine vede. Atunci uită față de cine păcătuiesc. Nu și Iosif. Uitați-vă în primul rând, Iosif a știut cine este. Iosif a știut cine este. Soția lui Potifar a privit doar ca pe un tânăr evreu rob. Frumos la chip, plăcut la statură, dar atât. Un evreu și un rob. Uitați-vă, vă rog, în versetele 18-19. Iată ce mi-a făcut robul tău, evreul acela pe care l-ai adus în casa noastră. Uitați-vă ce... Era să folosesc un cuvânt tare și dur. Dar uitați-vă ce demonică este femeia aceasta, este ființa aceasta. Ea îl trage pe Iosif, ea îl incită, îl provoacă pe Iosif și apoi îl face vinovat și pe Potifar și pe Iosif. Tu l-ai adus în casa noastră să-și bată joc de mine. Tu l-ai adus. Așa îl privea ea pe Iosif. Dar indiferent de cum îl privea ea pe Iosif, Iosif a știut bine cine este. Iosif a știut foarte bine cine este. El spune, da, pentru tine sunt un sclav, sunt un rob, sunt un evreu. Dar sunt unul pe care Dumnezeu l-a ales, pe unul pe care Dumnezeu l-a binecuvântat și soțul tău m-a făcut egalul lui, m-a pus mai mare peste tot ce are, o singură diferență a făcut, tu. Tu ești soția lui și nu știu cum o fi la voi aici, la egipteni, dar în țara noastră, în țara noastră Dumnezeu spune să nu te uiți după ce iese al altuia. Nu era încă legea dată. Dar Iosif știa ce vrea Dumnezeu, pentru că știa cine este Dumnezeu. De cele mai multe ori, când ispita vine la noi, vrea să ne facă să uităm cine suntem. Și atunci când cădem, vrea să joace pe trupul nostru înfrânt, vrea să joace pe identitatea noastră spirituală și să ne spună, nu ești cel care crezi că ești. Nu ești fiul lui Dumnezeu, nu ești copilul lui Dumnezeu, pentru că, uite, te-ai bălăcit și tu în păcat ca toți ceilalți. Aduceți-vă aminte de David, care iese pe balconul casei, când toți ceilalți ai lui luptau, erau la luptă, și o vede pe Batșeba și uită cine este el. Uită că el ar fi trebuit să fie la oaste alături de soldații lui și să ducă războaiele Domnului. Uită că el era împăratul unei națiuni aparte, pusă deoparte de Dumnezeu. Uită că el era reprezentantul lui Dumnezeu în mijlocul acelui popor și că ceilalți priveau la el ca la o mărturie. Uită toate acestea, așa cum uităm și noi adesea în fața ispitelor și provocărilor. uităm că suntem copii ai lui Dumnezeu. Uităm care este identitatea noastră în Hristos, în Domnul Iisus Hristos. Și diavolul caută din răsputeri să ne facă să uităm lucrul acesta. Să ne purtăm ca toți ceilalți. Pentru a ne integra între toți ceilalți. Toți ceilalți, mulți, dar pierduți. Mulți, dar pierduți. Iosif n-a uitat cine este. Uitați-vă ce spune foarte clar. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta. Nu mi-a oprit nimic în afară de tine. N-a uitat cine este. Frați și surori, ca să nu uităm cine suntem în fața ispitelor, în fața provocărilor, trebuie înainte de aceea să declarăm identitatea noastră, să spunem cine suntem, să spunem că noi suntem răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos, să spunem că noi suntem înfiați copii ai Dumnezeului Celui Preaînalt, că noi avem de acum o nouă identitate în Hristos. Și că o afirmăm dimineața când ne trezim și o afirmăm la o oră după și o afirmăm la 15 minute după, este atât de important să ne aducem mereu și constant aminte cine suntem, care este identitatea noastră. Căci noi am fost răscumpărați, am fost smulși, am fost introduși în familia lui Dumnezeu și pentru noi lucrurile nu mai sunt la fel și nu mai trebuie să fie la fel ca pentru toți ceilalți. Este un prim pas în confruntarea cu ispitelor, identitatea noastră în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. Cel de-al doilea lucru, Iosif a știut ce este drept. Iosif a știut ce este drept. Îi spune, stăpânul mi-a încredințat tot ce are, un singur lucru mi-a oprit și nu este drept să trec peste cuvântul lui. Nu este drept. Astăzi trăim într-o societate care atât de mult a amestecat lucrurile încât este din ce în ce mai greu. Din ce în ce mai greu și bună semnalare a poeziei fratelui. Bună semnalare. Parcă totul este contopit, este amestecat, este pus într-un creuzet, într-o oală în care sunt toate fierte și apoi scoase așa, fără culoare, fără miros, fără nuanță, într-un gri din acesta în care ar trebui să ne aliniem cu toții. Noi înșine am început să pierdem din noțiunea ceea ce este drept, a ceea ce este corect, a ceea ce este aprobat de Dumnezeu și a ceea ce este păcătos, a ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu, a ceea ce îl mânie pe Dumnezeu. Este foarte adevărat că sunt lucruri, sunt situații care poartă un caracter de neutralitate, care nu sunt neapărat păcătoase în ele însele. Dar și atunci trebuie să te uiți la consecințele pe care le au. La ceea ce produce în cele din urmă. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Nu totul este de folos. Nu totul este de folos. Uitați-vă la Iosif. Ce conștiență a ceea ce este drept are și spune. Asta este ceea ce mi-a oprit. Și frați și surori, credincioșia față de Dumnezeu se reflectă și în credincioșia noastră față de ceea ce El a stabilit ca fiind bun, ca fiind corect, ca fiind curat și neprihănit. Putem să spunem mereu și mereu, noi suntem credincioși Domnului, dar dacă ne batem joc de ceea ce El a hotărât, de ceea ce El a stabilit, credincioșia noastră este doar o fățărnicie și o pretenție inutilă și păcătoasă. Știut ce este drept. Și vă spun încă un lucru. Ceea ce este drept nu descoperi ispitei în focul tentației. Nu descoperi cât soția lui pot acoperă zeitățile din cameră cu hainele ei. Nu le descoperi atunci. Pentru că în momentele acelea, dacă vă aduceți aminte din studiul pe care l-am făcut cu privire la viața lui David, știți ce face ispita? Te face să uiți cine ești, și te face să te concentrezi asupra ceea ce îți poate produce plăcere. amplifică imaginea aceea și ți-o aduce în minte și începe să-ți alimenteze imaginația și să te facă să crezi că așa satisfacții deosebite vei avea doar atunci, doar pentru momentul acela, dacă vei ceda în cele din urmă. Și după ce ai cedat, curios, îți revine memoria. Și așa cum înainte imaginația ți-a fost amplificată, acum memoria ți-a fost amplificată. Și începi să înțelegi conexiunile și implicațiile. Nu atunci. Pentru că acesta este un alt lucru pe care l-a înțeles Iosif. El a știut cine privește. Am spus că am citit undeva imaginația unuia cu privire la dialogul purtat între soția lui Potifar și Iosif. Și își imagina că ea se plimba prin cameră și Iosif îi spunea, nu pot să fac așa ceva. Mă vede Dumnezeu. Și ea s-a dus la zeitățile de acolo și și-a luat hainele și le-a acoperit și a spus, nu mai văd, nu mai vede niciunul dintre ei. Și Iosif a știut că Dumnezeul care l-a păzit, care l-a ocrotit, nu era un Dumnezeu pe care îl puneai pe un soclu. Un Dumnezeu pe care îl privești duminică dimineața și apoi duminică seara și apoi pleci liniștit la ale tale. Ci este un Dumnezeu care merge cu tine și vrei să meargă cu tine, nu numai când îți este greu, ci în orice moment al vieții tale. Este Dumnezeul care te sprijină, care te scoate din gropi, dar care în același timp vrea să construiască în tine un caracter curat. Unul în care să se observe calitatea ta de fiu al Lui. Pentru că El nu este doar o cârjă, un baston, ci este Dumnezeu care te face fiu. Eu se va știut cine privește. Nu e ciudat că de cele mai multe ori, în fața ispitelor, noi ne străduim, e numai 9, nu vă speriați, e numai 8, nu vă speriați. Până la 8 jumate mai avem. S-a mutat cu o oră jumate în spate și nu v-a spus nimeni. Nu e interesant că adesea, în fața ispitirilor, încercăm să ne asigurăm că nu ne vede nimeni. Că nu ne vede nimeni. Cheltuim energia aceasta de a masca lucrurile în loc să o folosim pentru a ne îndepărta de sursa aceasta ispitirii. Și mai mult, Iosif a anticipat ceea ce David a deplâns mai târziu, că păcatul este comis împotriva lui Dumnezeu. Iosif a anticipat. David a plâns mai târziu, David s-a dus înaintea lui Dumnezeu și în Psalmul 51 spune, împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău. Iosif a știut dinainte. Și este bine să ne întipărim și noi în minte lucrul acesta. Păcatele noastre au repercursiuni și implicații largi. Largi. Păcatul lui Iosif a fost, lui David a fost suportat de familia lui, a fost suportat de întreaga țară. Pentru că el era liderul unei națiuni și întreaga națiune suferă și din pricina păcatului lui. Iosif anticipează lucrul acesta și așa cum spuneam, este bine să-l ținem și noi minte. Și acum închei. Uitați-vă la soluția lui Iosif. În momentul în care soția lui Potifar deja perseverează până la punctul violenței, îl apucă de haină și poate că a fost un plan concertat, s-a gândit dinainte, i-a trimis probabil pe servitori în altă parte să aibă timpul acela doar ea cu Iosif, îl prinde de haină și Iosif își lasă haina. Este a doua haină pe care o pierde Iosif și de fiecare dată cu consecințe tragice. De fiecare dată. Probabil cei mai versați și mai umblați prin viață, uitându-se la gestul lui, ar spune, ce fraier? Bun, n-a vrut să cedeze păcatului, dar chiar așa să lase urme care să-l inculpe pe urmă? Mai bine se întorcea și își lua haina și n-avea soția lui Potifar cum să-i dovedească acestuia că Iosif a fost acolo. Noi suntem mult mai preocupați de înlăturarea urmelui comis decât să înlăturăm păcatul. Foarte interesant. Iosif își lasă haina în urmă, pentru că el știe foarte bine că păcatul afectează nu aparența, ci ceea ce este mult mai profund. Inima și legătura lui cu Dumnezeu. Alții pot să fluture hainele și să te acuze de lucruri pe care nu le-ai comis. Dar Dumnezeu este Cel care știe. Și uitați-vă cum se încheie capitolul 39. Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Nu știu dacă celor puși în închisoare le dădeau alte haine. Iosif a avut parte mereu de schimbări ale garderobei. Cămașa aceea frumoasă, haina aceea țesută special pentru el, a fost pătată de sânge și a fost dusă la tatăl său acasă. Haina aceasta de cârmuitor, probabil, al celorlalți servitori, a fost pătată de mâinile acelei femei decăzute. Dar când Dumnezeu vede credincioșia ta, El păstrează pentru tine o haină specială, o haină a neprihănirii. Noi ne schimbăm ținutele, ne schimbăm să placem celor din jurul nostru, le schimbăm să ne placem nouă. Și de multe ori în tendința aceasta ajungem să-L supărăm pe Dumnezeu. Când ceea ce contează cu adevărat este haina neprihănirii. Nu degeaba Iosif a fost catalogat drept un antetip sau unul care îl reflectă pe Domnul Iisus Hristos la distanță de câteva mii de ani. Nu câteva mii, am încurcat în socoteli. Dar Domnul Iisus Hristos a fost și El ispitit, dar fără păcat, fără păcat. Și noi vom fi ispitiți și suntem ispitiți. Și trebuie să rămânem fără păcat. Nu spun că vom birui întotdeauna. Nu biruiesc întotdeauna. Și aici este un alt lucru frumos pe care îl spune Sfânta Scriptură. Atunci, chiar atunci când am păcătuit, chiar atunci când am căzut și am fost doborâți și terfeliți, și diavolul vrea să cânte victoria lui deasupra noastră, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă ne mărturisim păcatul și vina, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească, să ne schimbe din nou haina și să ne dea o haină nealterată, dar o haină pe care și noi trebuie să o păstrăm curată. Amin. Tatăl nostru, mulțumim pentru această pildă, pentru acest exemplu. Mulțumim, Doamne, pentru că în credincioșia pe care o arăți față de noi, Doamne, Tu măsori și puterile noastre și greutatea ispitelor. Și, Doamne, întotdeauna pui o cale de ieșire. Ne lași o posibilitate de a ne îndepărta de ele, dar, Doamne, iartă-ne, pentru că voința noastră este atâta de slabă adesea. Doamne, ajută-ne să înțelegem ceea ce am învățat astăzi. Ajută-ne, Doamne, să împlinim, să aplicăm, pentru că astfel haina aceea neprihănirii pe care ne-ai dat-o prin Domnul Iisus Hristos să fie păstrată curată. Și, Doamne, îți mulțumim pentru lucrarea Duhului Tău cel Sfânt în noi, aceea care vine să ne ajute să trecem peste ispite și în felul acesta, Doamne, să Te reprezentăm pe tine într-o lume care cedează atât de ușor ispitelor și tentațiilor. Iar aceluia care prin puterea cu care lucrează în noi poate să facă mult mai mult decât cerem, credem sau gândim noi. A Părintelui Veșnicilor, a Duhului Sfânt și a Domnului Iisus Hristos, să fie toată slava, cinstea și gloria de acum și până în vecii vecilor. Amin.